program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna. Ekonomsko posrtanje država regije, iznenađenje ili činjenica sa kojom se trebalo efikasnije, ali i ranije suočiti.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza snažnije je zahvatila regiju. Ono na što su upozoravali stručnjaci počelo se i ostvarivati. Ekonomija posustaje, zatvaraju se poduzeća trgovine, pojedine privredne grane gotovo da nestaju, nezaposlenost raste, brutodruštveni proizvod pada. Mnogima je Međunarodni monetarni fond i novo zaduživanje i onako prezaduženih država trenutačno jedina nada u preživljavanje. Ekonomsko posrtanje država na Balkanu. Naša je tema tjedna. Svjetska ekonomska kriza pogodila je snažno Bosnu i Hercegovinu. Vlasti nade polažu u stand-by aranžman MMF-a, a sindikati tvrde da ni to neće pomoći da se zaustavi val otpuštanja radnika i pad brutodruštvenog proizvoda. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo u Republici Srpskoj bez posla je ostalo oko 17.000 radnika za prvih 6 mjeseci ove godine. U sindikatu tog BH entiteta kažu kako ih brine da su radnici dobili otkaze kao tehnološki višak, te da je ekonomska kriza direktno pogodila one u industriji. Predsjednica Ranka Mišić navodi da novac dobijen od stand-by aranžmana radnicima neće pomoći.
Neodgovorna vlast Bosne i Hercegovine dovela Bosnu i Hercegovinu u poziciju da mora da zavisi financijski između ostalog i od Međunarodnog monetarnog fonda. Moramo biti iskreni, mi ne koristimo taj novac Međunarodnog monetarnog fonda onako kako bismo mi napravili procjenu ili mi željeli da koristimo, nego naprosto imate diktat onog ko vam je dao novac kako ga smijete trošiti i šta trebate uraditi da biste uopšte dobili taj novac. I ja sam pristalica da taj novac nikako ne bi trebao biti predmet potrošnje, nego naprotiv da bi trebalo pametno, da bi ga trebalo pametno iskoristiti, jer svaka marka koja ode u realni sektor, svaka marka koja podrži stvaranje nove vrijednosti je marka koja je isplativa. Ako se ona pojede, onda znači da je to samo jedan u nizu kredita koji neće imati pozitivne efekte, odnosno koji će samo biti novo zaduženje za generacije koje dolaze.
Iako sindikalci upozoravaju da je ekonomska situacija u Republici Srpskoj gora nego ikad, predsjednik vlade tog BH entiteta Milorad Dodik kaže da je došlo do pada samo u metalnoj i tekstilnoj industriji te u industriji preradi drveta.
Mislimo da ćemo zadržati pozitivne kumulativne trendove i na kraju da nećemo imati recesivnu stopu, nego ćemo zabilježiti stopu koja možda neće biti od onoga što smo i planirali u ekonomskoj politici od 6%, a sigurno neće pasti kumulativno ispod 4% na kraju ove godine.
Federacija BiH ne zaostaje za Republikom Srpskom po broju otpuštenih radnika. Najviše trpi metalska industrija u kojoj je prije rata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bilo zaposleno 230.000 metalaca. Od tog broja danas radi tek njih 35.000. Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
20.000 metalaca. Nažalost, dobrih kadrova je tu ili su otišli i što još gore, to je i opasnije, izgubili smo kadrove koji su se nekad izuzetno dobro obučavali, koji su bili vrhunski inženjeri i majstori, sad ih nemamo i sad imamo slučajeva kad firme dobiju posao, nema ko da ga uradi, odnosno ne znaju novi kadrovi da ga urade, tako da smo u izuzetno velikim problemima.
A da je ekonomska situacija u zemlji više nego zabrinjavajuća, pokazuje i podatak da novca nema ni za budžetske korisnike. Tako primjerice na računu u vlade Tuzlanskog kantona nema niti jedne konvertibilne marke. Budžetski korisnici najavljuju da bi se ukoliko novca ne bude bilo za njihove plate, uskoro mogli naći na ulicama. Predsjednica sindikata radnika hemije i nemetala Kata Ivelić.
Očito da se na vrijeme nije ubrzgalo u privredu. To su sad posljedice i budžeta, kolapsa u budžetu. Dakle, sad se odražava i na plaće budžetskih korisnika.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini mogla bi se označiti kao ekonomija u slobodnom padu, ocjenjuje profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Anto Domazet, jer se, kako ističe, ne vide nikakve mjere koje vlade preduzimaju da bi se aktivno suprotstavile negativnim efektima recesije. Vidljivo je, kaže Domazet, da lična i investiciona potrošnja opadaju.
Poseban problem je gubitak radnih mjesta za koje nema jasne statističke slike, ali se može procijeniti da je to negdje oko 20 do 25.000 radnih mjesta od novembra 2008. godine do danas izgubljeno statistika zvanično priznaje 18.000, ali je to sigurno mnogo više i postoji strah da će takav trend biti ubrzan do kraja godine, jer su kompanije u suočavanju sa problemima recesije bile zaista krajnje odgovorne prema radnicima. To je posljednje rješenje, od njihovo otpuštanje je posljednje rješenje koje su mnoge kompanije primjenjivale u svojim mjerama antirecesionog djelovanja.
Domazet ocjenjuje da će novac od stand-by aranžmana vladama poslužiti samo za kompenzaciju deficita u budžetima, kao i da će njegov efekat biti kratkotrajan.
Ovo je samo krpljenje rupa koje se prenijele iz prošle godine, koje su rezultat visoke javne potrošnje, rezultat nereformiranog javnog sektora, izostanka reformi u penzijskom, socijalnom, zatim zdravstvenom sektoru, javnoj administraciji i obrazovanju. Svi ti problemi ostaju, svi ti problemi se nasljeđuju, a novih aranžmana sa IMF-om nema.
Da bi postojeća situacija bila prevaziđena, smatraju ekonomski stručnjaci, potrebno je napraviti ozbiljan program reformi kojeg će vlade provoditi. Ekonomisti upozoravaju i da su to teške i bolne reforme koje će pogoditi brojne socijalne kategorije stanovništva, ali da se od toga ne može pobjeći. Ističu i kako postojeće vlasti kalkulišu da do kraja svog mandata preuzmu u ruke što manje vruće krompira, ali i da je rezove neizbježno napraviti. U protivnom, održivost javnog finansiranja biće upitna.
Srbiju potresa radničko nezadovoljstvo. Sve više ljudi je bez posla i sve je očiglednije nezadovoljstvo brojnim privatizacijama poduzeća, čiji novi vlasnici gotovo da i ne brinu o sudbini zaposlenih. Radnički protesti poprimaju radikalne metode, od blokiranja cesta, pruga, zgrada, općina, zatvaranja funkcionara u kancelarijama do onih najdrastičnijih, štrajkova glađu i odsjecanja prstiju, kakav je primjer nedavno zabilježen u Novom Pazaru. Opširnje Branko Vučković.
U ovoj zemlji Srbiji ovo je jedini način da se ispoštuju i radnička prava. Jedini način da se čuje glas radnika.
Tranzicioni gubitnici, akteri eksplozije radničkog nezadovoljstva koja je ovih dana pogodila centralnu Srbiju, osjećaju se prevarenim i obespravljenim i radikalnim metodama sindikalne borbe pokušavaju da sebi i svojim porodicama obezbede minimum egzistencije.
Nemamo posao, nemamo para, nemamo hleba, a tajkuni uzeli našu fabriku, uzeli je džabe, uzeli nam posao, odneli sve.
Mi radnici nemamo hleba da jedemo, mi ne znamo šta ćemo dalje.
Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog gradskog veća samostalnog sindikata, kaže da je novi talas radničkog nezadovoljstva izazvan kolapsom u kome su se našla privatizovana preduzeća, čiji novi vlasnici nisu učinili ništa da povećaju proizvodnju i obezbede posao za zaposlene.
Uzrok ovakvih protesta jesu privatizacije koje imaju za cilj da se unište preduzeća, a ne da zadrže delatnost, čime pojedinci stiču enormna bogatstva tako što iz tih preduzeća odstrane radnike, a za drže imovinu koju kasnije pretvaraju u građevinsko zemljište. U mnogim preduzećima je to urađeno i to je razlog ovakvih protesta.
Ugovori o privatizaciji preduzeća čiji radnici protestuju predviđali su pozamašna investiciona ulaganja, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, proširenje proizvodnje i sigurne zarade. Ispostavilo se da su te odredbe mrtvo slovo na papiru, koje novi vlasnici nisu ispoštovali, zbog čega radnici traže ispunjavanje ugovornih obaveza ili temeljno preispitivanje procesa privatizacije.
Tražimo ima li neko u ovoj državi da zaštitimo malo muke i fabrike, da bi se mi bivši radnici kako tako namirili, jesmo na ulici.
Rješenje ove krize svakako su samo novi posao i da se gazde jednom dogovore sa vladom ili sa već nekim ministarstvima kako će ljudima da izađu u susret.
Bivši ministar za rad i socijalnu politiku Slobodan Lalović međutim smatra da država neće moći da ispuni radničke zahteve, zbog čega očekuje novi talas socijalnih nemira.
Nesumnjivo je da Srbiji predstoji ove jeseni socijalna katastrofa. To je ono što je potpuno jasno, što je neizbježno. Socijalna situacija postaje potpuno izdrživa, dakle radi se jednostavno situaciji da privreda zamjeri.
I sindikalni lider Jugoslav Ristić smatra da će završnica privatizacije biti propraćena novim radničkim protestima i socijalnim potresima i ističe da će sindikat svim sredstvima, uključujući i radikalne metode, braniti interese zaposlenih.
Naravno da će biti ovakvih događaja, s obzirom da je kraj privatizacije, da u veliki broj kupoprodajnih ugovora ističu što je vlasnicima dalo pravo i osokorilo ih nedelovanje države i oni sada ta preduzeća uništavaju, hiljade ljudi ostaje bez posla i naravno da to niko neće mirno da posmatra, a nas sindikata će posao biti da ih organizujemo i ujedinimo.
S druge strane, predstavnici vlasti tvrde da su svjesni problema u privredi, te da čine ono što najbolje znaju, koristeći svjetsku ekonomsku krizu kao odgovarajuće opravdanje, često i ne kriju svoje zadovoljstvo navodim uspjesima u privredi. Iz Beograda, Branka Trivić.
Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić rekao je da druga godina mandata aktuelne vlade neće biti godina razvoja, već godina oporavka. Drugi čovjek u Cvetkovićevom kabinetu je još dodao da je pitanje koliko će Srbiji trebati vremena da se vrati na nivo od pre svjetske ekonomske krize. Premijer Mirko Cvetković, koji je bez imalo zazora ishvalio jednogodišnje performanse svog kabineta, rekao je da je Srbija u okviru ekonomske krize već dotakla dno i da se sada ide polako nagore, odnosno da se situacija poboljšava.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspjeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem, kurs, deviznu štednju. U isto vrijeme drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negdje u martu mjesecu i mi imamo sada situaciju da se uspostavila nova ravnoteža, doduše na nižem nivou, ali uglavnom mi nemamo dalji drastičan pad i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno vjerujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Obraćajući se novinarima, Cvetković je međutim priznao da je u budžet pristiglo manje novca nego što se očekivalo.
Mi nismo prekoračili izdatke, međutim kada se radi o prilivima, oni su slabiji nego što smo očekivali.
Zatim je prvi čovjek srpske vlade rekao da će, ako se ništa ne uradi, doći do povećanja deficita. Odmah je dodao da nije uputno dalje smanjivati plate i penzije, jer bi to smanjilo tražnju i dovelo do daljeg recesionog usporavanja. Cvetković je još pre nekoliko dana rekao da će umjesto toga u avgustu od MMF-a tražiti povećanje budžetskog deficita. Ni potpredsjednik vlade Dinkić ne zaostaje u optimizmu za Mirkom Cvetkovićem. Iskoristivši podatak da se u kragujevačkoj zastavi ponovo radi u dve smjene, uprkos tome što italijanski Fiat još uvijek nije uplatio osnivački dug od 200 miliona evra, niti počeo proizvodnju novog modela, Dinkić je rekao.
Imamo naravno svjetsku ekonomsku krizu s kojom smo se suočili u međuvremenu i zbog kojih su neki planovi produženi, međutim bit će realizovani, jer vidjeli ste da Fiat je u velikom zamahu.
Ekonomisti međutim nisu ovako optimistični kao predsjednik i ključni ljudi srpske vlade. Oni ukazuju na činjenicu da su ekonomski problemi Srbije strukturne, a ne konjunkturne prirode i da neće nestati kada se svjetska kriza okonča. Jedan od važnijih izvora neuspeha ove vlade jeste što joj je trebalo 3 rebalansa budžeta da konačno shvati ozbiljnost krize. Najveći problem je, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, što ona ni sada nema dugoročnu strategiju razvoja zemlje nakon što svet izađe iz ekonomske krize.
Vlada je relativno rđavo procenila razvoj situacije, mada je već tu negdje od oktobra, ako ne i pre toga, bilo jasno da će recesija biti ozbiljna. Tako da su sve te mere koje su donošene uglavnom kasnile i one su onda naravno bile nedovoljno efikasne, što je onda rezultiralo i ovim nagomilanim problemima kada je reč o tome kako će se finansirati praktično javna potrošnja. Tako da je to, da tako kažem, u taktičkom smislu bio veliki problem. Treća stvar koja je problem sa vladom je što u svemu tome, naravno kad je reč o ministarstvu financije i predsjedniku vlade, vi ne vidite apsolutno nikakvu strategiju u tom smislu da u redu sada je, jel tako, takli kriza, ona će proći, a šta onda, jeli, kako će izgledati zemlja posle toga.
Vlada, kako stvari stoje, uopšte ne razmišlja o tome šta bi trebalo činiti da bi se na srednji rok zemlja vratila na neku stopu rasta od 5-6%. Komentarišući Dinkićevu izjavu da druga godina mandata vlade neće biti godina razvoja nego oporavka, Gligorov kaže.
Ne znam šta to tačno znači, ali očigledno se očekuje da se izgubi još jedna godina na nešto, tako da to govori o tome da oni nisu sagledali ovu stratešku stranu stvari. Ono što bi trebalo učiniti jeste da se iskoristi ova mogućnost koja se pruža sa pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, da se izvrši jedna veoma radikalna, ja bih rekao, reforma pre svega javnog sektora, jedna redistribucija u pravcu privatnog sektora, sektora da se dodatno uklone sve te prepreke poslovanju, kako stranaca, tako pre svega domaćih ljudi, da se ukloni sva ta monopolisana struktura u Srbiji i da se posebno radi na tome da se omogući značajan razvoj izvoznog sektora, a to onda podrazumeva verovatno još jednu značajniju korekciju kada je reč o kursu dinara, kako bi se što je moguće više bilo pristrasno u korist onih koji izvoze, a ne u korist onih koji uvoze ili koji se bave uslužnim djelatnostima prevashodno za domaće tržište. To je, ja mislim, ključno, jer je veoma teško videti da bez izuzetno snažnog rasta izvoznog sektora Srbija može da se vrati na stope rasta od 5-6% godišnje i to u jednom dužem periodu, kako bi se zaista na neki način omogućilo i razvoj, a drugo i zapošljavanje ljudi.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Iako su u početku objavljivane prognoze o ovogodišnjoj pozitivnoj stopi rasta, u Crnoj Gori se po svemu sudeći tek očekuje pravi udar krize. Metalna industrija i turizam, koji su okosnica crnogorske ekonomije, se suočavaju sa teškoćama, ali nade se ipak polažu u buduće infrastrukturne radove koji bi mogli dati značajan impuls ukupnoj ekonomiji Crne Gore. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjetska ekonomska kriza je nastavak financijske krize čiji su se nagovještaji ukazivali čak prije više od 2 godine, a koja se sasvim jasno manifestovala nizom događaja u globalnom financijskom sektoru koji su počeli bankrotstvom američkog financijskog giganta Lehman Brothers. Uprkos jasnim pokazateljima da će čitav svijet biti uzdrman, u Crnoj Gori se jedno vrijeme pokazat će se suviše optimistično projektovala stopa rasta za ovu godinu. Svjetska ekonomija je skliznula u recesiju, a ovdje se još uvijek predviđala stopa rasta od bar 2%. Uslijedile su mjere štednje kroz redukciju novca iz državnog budžeta, a nedavno izvršeni rebalans budžeta koji je državnu kasu sa skoro 1,5 milijardu skratio za 216 miliona eura. Pored toga, svima u državnoj upravi će, ukoliko se stanje pogorša, plate biti smanjene za 10%, a naknade za prevoz, topli obrok i regres ukinuti. Ovo naročito predstavlja signal da vlada vjerovatno očekuje da Crna Gora tek treba da bude pogođena najjačim talasom krize. Sigurno je da će do kraja ove godine biti dodatnih posljedica ekonomske krize, kaže direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević.
Vjerujem da će se naći adekvatan odgovor. Ono što je po meni najkritičnije, to je problem nelikvidnosti bankarskog sektora, ona samim tim i nelikvidnost crnogorskih preduzeća. Ali ove mjere u posljednje vrijeme koje je vlada preduzela u obezbeđivanje dodatnih financijskih sredstava, doprinijeti upravo da se ublaži taj problem. Naravno, nećemo uspjeti do kraja da riješimo, ali će uspjeti značajno mjeri da se ublaži taj problem.
Ako se nešto desi u centru zbivanja, logično je da se to sa izvjesnom vremenskom zadrškom desi i na periferiji, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović, koji smatra da se ta okolnost može iskoristiti kao prednost jer ostavlja dovoljno vremena za kvalitetnu reakciju. Nažalost, kad god pomislimo da je kriza dotakla dno, dogodi se dodatno pogoršanje, kaže Čurović.
Efekti svakako da se počinje osjećati, dosta toga će zavisiti u crnogorskoj ekonomiji od rezultata turističke sezone, međutim i globalno, znači i bez turističke sezone, logično je da crnogorska privreda, odnosno sve privrede u regionu, efekte osjećaju naknadno. Mi smo ipak neka ne centar ekonomskih zbivanja globalnih, već smo neka poluperiferija, tako da se svi ti udari, svi efekti se šire od centra prema periferiji.
Turizam je pored metalne industrije okosnica crnogorske privrede. Teška kriza u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma i nikšiška željezara predstavljaju razlog za zabrinutost, a i turistička sezona podbacuje. Direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Zoran Vukčević kaže da će to proizvesti dodatne probleme.
Ukupno izvozu aluminij učestvuje sa oko 50%, da će se značajno to odraziti, ali se to mora nadomijeniti na jedan drugačiji način. A isto tako vjerujem da će biti dosta problema u oblasti turizma, kad su pitanje financijski efekti, da će oni biti manji nego što je to bilo prošla godina. Također to će biti također dodatni problem da se to nadomjesti, ali vjerujem da ćemo uspjeti da do kraja ove godine nađemo adekvatne odgovore na to i da naravno sljedeća godina bude godina oporavka i ću pokušati da stopa rasta bude iznad nule, pošto je ona projektovana da bude na nivou 0 za ovu godinu.
Vukčević se uzdao u predstojeće javne radove. Crnoj Gori predstoji izgradnja autoputa od Bara do Boljara koji će spojiti Primorje sa krajnjim sjeverom zemlje ka Srbiji. Radovi bi prema najavama trebalo da počnu ove jeseni.
Vjerujemo da će početi neki drugi veliki investicioni projekti, kao što su izgradnja nekih turističkih objekata na Crnogorskom Primorju, prije svega mislim na Adu i Ulcin, tako da vjerujem da su tu velike investicije inostranih investitora način na koji će se nadomjestiti problem sa nedostajućim izvozom aluminijuma i nedostajućim pješinskim efektima u turističkoj privredi.
Vladimir Čurović iz Unije poslodavaca također smatra da će javni radovi predstavljati značajan impuls domaćoj ekonomiji, ali uz jedan preduslov.
Izgradnja autoputa ima potencijal da bitno poboljša parametre i da angažuje crnogorsku ekonomiju u dobroj mjeri. Ono što uliva, da kažem, određenu dozu opreza u sve to je pitanje odakle počinje sva kriza i znači pitanje financija i finansiranja toga. Znači dogodi je financijska konstrukcija i finansiranje toga autoputa stabilno, sve će biti dobro. Znači ako taj uslov bude zadovoljen, crnogorska privreda će definitivno dosjeti bitne benefite od tog autoputa. Ako to bude ugroženo, naravno, i ekonomija ne može da ima benefite od tog projekta.
Hrvati su ogorčeni najavljenim rezanjem mirovina i plaća, bez čega vlada neće moći zatvoriti budžetski minus od milijardu i više eura. Iako nova premijerka o tome za sad izbjegava izravan odgovor, sve je izglednje da će se, osim dužnosničkih, braniteljskih i ostalih povlaštenih mirovina, morati zahvatiti i u one redovne, s kojima se ni do sad nije moglo živjeti, pa sve više ljudi strahuje od osobnog financijskog kolapsa, jer država će se, kažu građani Ankici Barbir Mladinović, izvući makar i uz pomoć MMF-a.
Pa bojimo se, itekako se bojimo. Bojimo se jer recimo imam 2100 kuna penziju. I sad radi toga što mi prelazi 2000 kuna, ne, će mi uzeti 100 kuna, a onome ko ima recimo 20.000 kuna plaća ili ne znam, njemu će biti ne znam 10% 2000 kuna, to za njega ništa ne znači, a meni 100 kuna znači puno.
Kada vam velim, evo muš ima 2700 i nešto, čujte, imamo dvosobni stan, režije, imam kredit jedan, kada vam velim, kaj ostane, margarin i kruh i mlijeko, a muš mi još dijabetičar, ja se ježim jeseni. Snuka mi ide u srednju školu, mali u osnovnu školu, sin mi je digao veliki kredit za stan, zamislite od kuće on sad kupiti za knjige, platiti pokask, a ja mu sad ne mogu pomoći, od čega će on živjeti?
Sanader je svoje sve opskrbio i kaj sad? Nekom porijeklo imovine od kak je došlo u Zagreb do danas, otkud? Bla, 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 Šuker, ma svi oni, Rončević, ma, sve to banda. Banda lopovska, kak su rekli.
Vrana vrani oči ne kopa i budite sigurni da će svi biti zaštićeni.
Mirovine se nisu smjela dirati nikako jer od mirovina i onak i ovak niko ne živi, opće ne žive. Ne da slabo, oni samo govore da slabo žive, ne žive. Mene da djeca ne pomažaju, da nisu vani, ne znam kaj bi napravila. Bila bi gladna žena, doslovce.
Meni ne budu srezali jer nažalost ja je toliko i nemam. Neka režu sami sebi ono što su natukli i što su pokrali. A njega treba hapsiti i vratiti ga natrag gdje je tamo sjedio, nek nas izvuče iz ovog dreka što nas je zanio.
A i vjerujete da će ova ekipa sa Jadrankom Kosor uspjeti? Šta? Ima li viziju?
Ne vjerujem. Ne vjerujem jer nema otkuda. Nema otkuda kad je sve pokrano i sve otišlo, sve.
Pa ja mislim da da, a najviše vjerujem jer su to financije guverner.
Ja mislim da ne, pa to je preveliko zlo nastalo.
Sad kao maknut će im kavu i vodu, na gluposti, čiste gluposti. Kakva kava, kava dve.
Nek sebi skinu pol plaće, onak ima 23.000, jel da? Pa nek živi od 10.
Ja mislim da bez MMF-a ništa. I onda opet zadužice i naši unuci i mi svi ćemo otplaćivati još to, ako ja to doživim.
Totalna propast. Šuker to ne zna. On ima samo velike brkove.
Dobro, ali da je ostao Sanader, ili bi bilo bolje? Ili...
Ne, zato je pobjegao, jer je bio nesposoban.
Kako ćemo onda...
No ništa, 500.000 penzionera treba umrt odjednom i ovo je rješeno pitanje.
Nije se čuditi ironiji, pogotovo kad se zna da su upravo hrvatski umirovljenici od stvaranja Hrvatske države materijalno najponiženija kategorija stanovništva. Profesorica na Osječkom ekonomskom fakultetu Slavica Singer.
Pa nije, ja mislim da ljudi moraju biti ogorčeni zato što je to
stvarno omalovažavanje stvarno zdravog razuma, ali to je već bilo govora. I tako da mislim da tu za sada se ne vidi ništa novo. Nema nikakvih naznaka kako će se tih gotovo 8 milijardi nedostajućih zapravo, šta će se dogoditi. I dalje se još govori da su plaće i mirovine zadnje, da se neće čak ni pojedine investicije, taj Pelješki most je postao kao neka vrsta simbola vjerojatno tvrdoglavosti. Ne znam s kojim drugim novcima, odnosno izvorima će pokrpati tu rupu. Ali u svakom slučaju mislim da mora biti selektivni i diferencirani pristup, jer inače ne mogu to stvarno snositi oni koji imaju najmanje novaca.
Nova premijerka Jadranka Kosor za sad još izbjegava izravan odgovor hoće li se i koliko dirati u mirovine, iako se neslužbeno govori o 5 do 10%.
Mi najprije moramo u koaliciji, jer ovo koalicijska vlada, dogovoriti koji će to biti rezovi, koje će to biti mjere, koji će to biti potezi, dogovoriti i napraviti vrlo čvrsti dogovor, onda možemo izletiti u javnost. Ali ono što ja mogu reći kao predsjednica vlade jest da ću se oštro zauzimati za zaštitu najosjetljivijih skupina. Dakle, mirovine sasvim sigurno najugroženijih, ali i drugih skupina, onih koji su vrlo često na rubu egzistencije, socijalno ugroženih, nezaposlenih i tako dalje.
Čeka li Hrvatsku argentinski scenarij? Ekonomski analitičari to negiraju, ističu da Hrvatska još uvijek može uredno plaćati sve svoje obveze i kredite. Novinar i analitičar internetskog portala Biznis.hr Darko Baniček.
Mislim da smo još daleko od te pozicije, s obzirom da mi imamo opciju koja je na stolu, dakle dolazak MMF-a nas automatski rješava svih tekućih problema, da se tako izrazim. Međutim, onda nastupaju oni drugi politički. Ova vlada do sad nije pokazivala spremnost niti snagu da poduzme nužne strukturne reforme na koje će nas MMF natjerati da ih poduzme.
Dr. Ljubo Jurčica, Zagrebačkog ekonomskog fakulteta, jedan od kandidata za predsjednika države, pojašnjava da je računica vrlo jednostavna. Hrvatska u prosjeku troši 10% više od stvorenog nacionalnog dohotka, što matematički znači da upravo za toliko treba smanjiti i državnu i osobnu i investicijsku potrošnju.
Budući da ova vlada nasljeđuje staru politiku, oni zapravo i nemaju aktivan pristup ekonomskoj politici, a to znači da se mora 10% smanjiti i proračun, a u proračunu 10% smanjenje, kad se ide na njega, onda se mora dirnuti u plaće onima koji su na državnom proračunu, mora se ići na smanjivanje subvencija, a to je indirektno plaće brodogradnji, poljoprivrednicima itd. I nažalost morat će se malo dirnuti i u mirovine.
Država, zaključuje Jučić, neće bankrotirati, samo će građani još lošije živjeti, iako im je, kako kažu u našoj anketi, osmijeh odavno već nestao s lica.
Znate ga, ja kad čujem iz nekog stana smijeh, ja vam, Isuse Bože, pa je to moguće da se neko smije.
Ne, da neko nešto slavi.
Da neko neke slavi, to, ja vam, pa kaj se taj smije, ja ne znam kad sam se ja zadnji put nasmijala. A inače sam tip, ono, optimista totalni, ali ne znam kad sam se zadnji put nasmijala.
Ekonomsko posrtanje regije bila je tema tjedna Radija Slobodna Europa. Temu priredili u Sarajevu Dženana Karabegović, u Beogradu i Kragujevcu Branka Trivić i Branko Vučković, u Podgorici Esad Krcić, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Radija Slobodna Europa. Slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Sinan Alić, tuzlanski novinar, lider fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Ovdje ne vrijedi pravilo da pametni popušta. Budala je već previše, čak i na ključnim mjestima u ovoj zemlji.
Od tema koje su obilježili tjedan izdvajamo. Građani Srbije su viznu liberalizaciju dočekali s olakšanjem.
Posle 20 godina, malte ne 20 godina, ja se osjećam prvi put kao čovjek.
Ja sam srećan čovjek, moći ću ponovo da živim kao sad normalan svijet u Europi, da putujemo.
Bosanci, preciznije Bošnjaci, i dalje će u redove za vize. Njihovi političari koji su krivi za ovo stanje neće, pa Beris Belkić predlaže.
Mislim da bi bilo korektno da mi u parlamentu, naravno ja ću u zgodnoj prilici to predložiti, naše pasoše diplomatske deponujemo ministarstvo vanjskih poslova, dok parlament ne ispuni svoje obaveze.
Crnogorska državna tužiteljica Vesna Medenica najavila progon novinara ratnih huškača. Pojedini novinari ipak upozoravaju.
Ako se zaista bude bavila ovakvim slučajevima, morati da se bavi i ljudima koji su tada nosili političku odgovornost.
I jedna hrvatska priča. Kako je bez stanarskog prava u Splitu ostao otac nekadašnje pjevačice grupe Magazin, Liljane Nikolovske.
Znam da 4 stanara su ušli, da je sve opljačkano, otišlo, čak sa više Liljine slike, one zlatne ploče. Sudski sve je to evidentirano.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisao Sinan Alić, novinar iz Tuzle, lider fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Subota, Srebrenica. Baš tako bi se ovaj dan jula s kojim počinje vođenje dnevnika mogao nazvati. I vjerovatno bi ga prihvatili širom Europe, osim manjeg BH entiteta u kome vedri, a najčešće oblači, faca kako ga prozva Svetlana Cerić. U Potočarima neko reče da nema genocida bez aktivne participacije države. Pa naravno, kakva logistika treba da bi se pobilo 8.000 ljudi, sve to zakopalo, a potom ponovo prekopalo. Pošto se banjalučka faca ubi dokazujući kako je državotvornost Republike Srpske neupitna, a BH neizvjesna, evo prilike za potvrdu te državnosti. U njenim temeljima su i dječji životi. Danas su na groblju u Potočarima ukopana i 44 dječaka. Nedjelja 12. juli. Jutarnja šetnja Tuzlom. U gostovi stigli prijatelji iz Beograda. On Karolj, ona Kaliopa. On Mađar, ona Grkinja, pardon, Cincarka, uvijek je s ponosom to isticala. Upoznali smo se u predvečerje rata kampujući na Pelješcu. Djeca su nam sada odrasli ljudi. Njih dvoje od uši nose ošiljak Miloševićovog vremena. Ostali su bez najmlađeg sina Atile. Kao da sada vidim njegovu guzu kako se promaja iz šatora, a onda ide prema meni jutarnjoj izilici govoreći njam njam. Nedužnoga ubila ga beogradska policija i jurnjevi za kriminalcima, a tek je postao punoljetan. Stariji sin Viktor svojom rukom skuskao bakarni kotlić za fiš paprikač, može i za čubanac, i poslao mi kao poklon. Ponedjeljak 13. juli. Iz San Diego javio mi se Robert Zonija, član upravnog odbora fondacije Istina, pravda, pomirenje. Čestitam je rođendan i javlja da je od State Departmenta dobio 49 dokumenata u kojima se značajan prostor posvećuje regije Tuzla neposredno pred i na početku rata. Dogovorili smo da to štivo pripremimo kao drugu knjigu fondacijine biblioteke Dokumenti. Nakratko sastajem se sa načelnikom Tuzla Jasminom Imamovićem i informišem ga u stanju u predmetu Ilije Vršić. I nakon 2 godine tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije pronašlo ni jednog svjedoka, niti sudu ponudilo makar jedan dokument koji bi potvrdio optužnicu koju je Vukčević potpisao dan pred istek pritvora. Na posljednjoj raspravi cirkus. Svjedok iz Banja Luke je spisak od 92 poginula u Tuzlanskoj koloni kojeg je sačinilo tužilaštvo krešio na 49, a u sudnici se kao svjedok pojavljuje jedan od poginulih. I nikom ništa. Nastavak sudske farse zakazan je za 1. septembar. Jurišić će ostati u pritvoru, a profesionalni i nezavisni tužioci sudije negdje će na more. Već sam rekao, danas mi je rođendan. Jedina država koja se pridružuje mom slavlju je Crna Gora, ali kako čujem i tamo se 13. juli različito tumači. U večernjim satima nakon kupanja na Panonskom jezeru uz hladno bijelo vino i ribu ovaj istorijski datum obilježavamo društvo supruge Sonje, sestre Hane, zeta Ilije, prijatelja iz Beograda i nezaobilaznih i dragi Jasne i Hase. Sin Jesenko šalje čestitku SMS-om. Takvo vrijeme. Kako brzo prođeš 62 godine. Utorak, 14. juli. U prostorijama fondacije susrećem Ioannisa Armakolasa, oksfordskog doktoranta. Prihvatio je da pokrenemo istraživanje na temu uloge medija u ratnom vihoru. Bez pretenzija da se nešto sudski procesuira. Biće dovoljno da struka kaže kako nam se smeće poturao pod slobodu mišljenja ili patriotske obaveze novinara, od kojih su neki, nažalost, ponovo provirili iz miših rupa. Sreda, 15. juli. Iako očekivana, vijest iz Brisela je šokantna. Znam da su najveći krivci za getoizaciju jednog dijela stanovništva BiH i političari. Makar se odluka formalno može braniti, bosanski muslimani će je protumačiti kao još jedno kažnjavanje. Getoizacija Bošnjaka je izvjesna. Nakon Hrvata, bosansko-hercegovački Srbi mogu krenuti u Jurnjavu za dvojnim državljanstvom, čime im se via Beograd otvara put za Europu. Umjesto o bezviznom režimu za države, u slučaju BiH uveden je bezvizni režim za etničke grupe. Četvrtak, 16. juli. Napravio sam posljednju redakciju nacrta zakona o negiranju genocida i ratnih zločina, kojeg će Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje ponuditi svim parlamentarcima bez obzira na politički dres. Nisam pretjerani optimista, jer i u parlamentima sjede negatori genocida u Srebrenici i ratnih zločina počinjenih od Prijedora do Bratunca, Kravica, Bugojna, Grabovice ili Mostara. Ne treba se predavati. Ovdje ne vrijedi pravilo da pametni popušta. Budala je već previše, čak i na ključnim mjestima u ovoj zemlji. Petak, 17. juli. Još jedna sedmica je prošla. Nakon svakodnevnog druženja sa programom Radija Slobodna Evropa od 22 do 23 sata, ispisujući stranice ovog dnevnika, bio sam u prilici da dam skroman doprinos medijskom projektu za mentalno zdravlje slušalaca južnoslovenskih prostora. Nadam se da ovim bilješkama nikoga nisam povrijedio. Sve je ovo samo subjektivni odraz objektivne stvarnosti, što bi rekao moj profesor filozofije u srednjoj školi Josip Matić, koga pozdravljam ma gdje bio. Nada se da je živ i zdrav i da je u rodnom Šibeniku.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Sinan Alić, tuzlanski novinar, lider Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Saša Milenić, predsjednik Skupštine Kragujevca.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Vizna liberalizacija je među onima koja je izazvala najviše pažnje, iz razumljivih razloga. Zvaničnici Srbije ne kriju zadovoljstvo najavom Brisela da će njihovi građani od 1. januara iduće godine u Evropsku uniju bez viza. Stanovnicima Srbije, koji su posljednji put u svijet bez viza išli prije 17 godina, ovo je svakako dobra vijest. Ima naravno i onih koji slobodu putovanja izjednačavaju s indirektnim priznavanjem Kosova. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posljednja vest koju je donio u Beograd visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana zbog bombardovanja ne baš omiljen čovjek u Srbiji, dočekana je kao veliko olakšanje. Prvi put od 92. građani Srbije moći će da putuju bez viza.
Posle 20 godina, malte ne 20 godina, ja se osjećam prvi put kao čovjek.
Ja sam srećan čovjek, moći ću ponovo da živim kao sav normalan svet u Evropi, da putujemo.
Ukidanje viza je dugo obećavanog iz Brisela i od srpskih vlasti. Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, podsjećajući da i sam trpeo napade za prekomerni optimizam, poručuje.
Nema mesta za optimizam, ali ima mnogo mesta za odlučnost. I u evropskim integracijama nekada se stvari ne dese tačno u momentu kada mi to želimo, zato što je oko stola 27 zemalja članica, cela komisija koja nije uvek ujedinjena oko svih pitanja.
U sredu će evropski komesari Jacques Barrot i Olli Rehn saopštiti u Briselu odluku Evropske komisije da Savetu ministara Evropske unije predloži da se od 1. januara 2010. ukinu vize za putovanje državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije u zemlje Evropske unije. Savet ministara Unije konačnu odluku treba da donese na jesen, ali potpredsjednik vlade Božidar Đelić, poznat po svom entuzijazmu, upozorava da time posao nije završen.
To ni na koji način ne znači da Srbija može da zaustavi reforme, naprotiv, sve ove reforme u domenu i socijalne politike se tiču readmisije oni koji su nađeni u ilegalnoj migraciji u zemljama šengenskog prostora, bezbednosti, borbe protiv korupcije, upravljanje migracijama, borbe protiv droga, to su sve reforme koje nam nisu samo nužne da bi došli na belu Schengen listu, one su nužne našoj zemlji i našim građanima.
Istraživanja pokazuju da je bela Schengen lista za građane Srbije najvažnije pitanje u procesu evropske integracije, da 82% građana misli da je to važno za Srbiju, a da 49% ispitanika to doživljava kao lično značajno.
Znači mnogo. Sam osjećaj da više nisam u jednom ograđenom prostoru iz koga mogu da izađem samo sa nečijom dozvolom, odnosno vizom, znači na psihološkom planu mnogo. Ovo je zaista veliko olakšanje.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde, ništa me ne pogađa, ni jedno ni drugo.
To je dobra stvar za one koji imaju pare. Ko nema pare, za njega to ne važi, ali je to dobro za mlade ljude, studente.
Bitno je kada čovjek dođe u priliku da putuje, da barem tu prepreku nema da juri po ambasadama za vizu i vraćamo se na nekadašnjeno vrijeme kada smo imali one crvene pasoše stare Jugoslavije, kada smo putovali, barem sam mogao da odem do Rumunije, Bugarske, kada upalim automobil.
Hajde da možemo slobodno da putujemo kao nekada.
Iz Brisela su stigle najave da vizna liberalizacija neće važiti za vlasnike srpskih pasoša koji prebivalište imaju na Kosovu. Usput je bivši srpski premijer Vojislav Koštunica i u viznoj liberalizaciji video indirektno priznavanje nezavisnosti Kosova, što spočitava aktuelnoj vladi. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade.
Pa vidite, gospodin Koštunica je prošle godine, i to je bila tema izbora, govorio da ni po kojoj ceni ne treba potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi on navodno indirektno doveo do priznavanja Kosova. Danas njegova partija nas kritikuje zbog toga što se taj sporazum još ne primenjuje. E pa ovo isto. Pokušava se zbog političkih poena da se obezvredi ono što je jedno najpozitivnijih stvari koje će se desiti ove godine. Što se tiče konkretne odluke, sačekat ćemo sutra da vidimo kakav će biti njen pun sadržaj. Ova vlada, kao i prethodne vlade, nikada neće uraditi bilo šta što bi moglo da bude na direktan ili indirektan način priznavanje takozvanog Kosova.
Povezivanje vizne liberalizacije sa statusom Kosova nema osnova ni za analitičare sa kojima smo razgovarali. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Mislim da bi bilo jako glupo odbiti ovakvu ponudu, makako ona može da bude zgodna nekim političkim licemerima da vuku sve građane Srbije bez ostatka Kosova u redove za vize, u to da ne mogu da osete što znači evropske vrednosti i sl.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Na vrsta političke propagande kojom se želi na izvestan način baziti neopravdana senka na nešto što se ipak može nazvati jednom vrstom uspeha sadašnje vladajuće koalicije.
Osim toga, potpredsjednik vlade Božidar Đelić stavlja tačku na ovu priču podsjećanjem
da među zemljama članicama šengenskog prostora su jedna Španija, jedna Slovačka, jedna Grčka, sve zemlje koje su rekle da neće priznati Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Putovanje bez viza s početkom sljedeće godine smješka se osim Srbijancima i Crnogorcima i Makedoncima. Redovi pred evropskim ambasadama i dalje će biti rezervirani za građane Bosne i Hercegovine, preciznije Bošnjake, jer i Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju rezervnu varijantu. Bosna i Hercegovina, kako sada stvari stoje, ostati će jedina zemlja Zapadnog Balkana koju vizni režim neće biti ukinut. političari optužuju jedni druge, uredno u džepu držeći svoje diplomatske putovnice za koje viza ne treba. Tužno bosansku priču priredila Marija Arnautović.
Bosanci i Hercegovci i narednu godinu čekaju beskonačni redovi pred ambasadama i prikupljanje gomile papira sa uvijek otvorenom mogućnošću da budu odbijeni za vizu. Razlog je svima poznat. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunile sve potrebne uslove za ulazak u takozvanu bijelu Schengen listu. Iako su svi jednako odgovorni, jer ako ništa nisu pronašli način da se dogovore i danas optužuju jedni druge zbog situacije u kojoj će se prije svega naći građani, jer su granice za diplomatske pasoše sa kojima putuju političari otvorene. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić uz čestitke susjedima Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, koji će najvjerovatnije dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima, najavio je da će zbog zastoja reformi u Bosni i Hercegovini poslanicima u državnom parlamentu predložiti konkretne mjere.
Mislim da bi bilo korektno da mi u parlamentu, naravno ja ću u zgodnoj prilici to predložiti, naše pasoše diplomatske deponujemo Ministarstvo vanjskih poslova dok parlament ne ispuni svoje obaveze.
Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pored svega ne vjeruje da će građani Bosne i Hercegovine ostati u getu.
Ja ne razumijem to traganje za crnim rupama. Moje poziv da radimo, da ispunjavamo uslove iz mape puta kako bismo sustigli izgubljeno vrijeme. I to je za mene mnogo bolje nego da se svi pretvorimo u zle proročice. Dakle, nećemo ostati crna rupa, ispunit ćemo uslove kao i svi ostali i bit ćemo na liniji bijelog Schengena. Pa ja mislim da nema u tom smislu, a isključivi krivac je apsolutno nevini. Kasnije smo i dobili mapu puta za liberalizaciju iznog režima zemalja koje se kaže da će biti od prvog kanala, ali ja mislim da i mi možemo susjeti to vrijeme da od prvog kanala 2010. budemo na bijelom Schengenu.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović za neispunjavanje uslova krivi poslanike iz Republike Srpske, koji su više puta glasali protiv zakona potrebnih za ispunjavanje obaveza iz mape puta.
Znate da u ovome parlamentu imaju snage koje snažno podržavaju te stvari i one koje mogu ponovno prave obstrukcije ili iz nekakvih svojih entitetskih razloga u tim prioritetima im je neka apstraktna pozicija tog entiteta važnija nego jedno opšte dobro. Ne možete cijeli parlament optužiti za nešto što jedna trećina ili četvrtina poslanika urade, obstruiraju, zaustave i tako dalje.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Milorad Živković.
Nesposobnost političara u Bosni i Hercegovini da se jedno i zajedno rješavaju probleme bez uplitanja međunarodnih organizacija, pogotovo OHR-a. To je SDA i potvrdila time što traži ostavku ministra Sadovića, koji po meni je jedan od najgorih ljudi, koji nije našao dovoljno ni vremena, ni načina, ni volje, ni sposobnosti da se sa ostalima dogovori oko krucijalnih zakona koji, kao što ste vidjeli, nakon toga su veoma brzo došli u proceduru i vrlo brzo bili usvojeni.
Ministar Tarik Sadović nije bio raspoložen da razgovara sa novinarima budući da čeka odluku hoće li biti smijenjen sa funkcije ili ne. Ipak na opaske Saveza nezavisnih socijaldemokrata kratko je odgovorio.
Smiješan.
Izostanak liberalizacije viznog režima pokazuje potpunu neodgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Zlatko Lagumdžija.
Oni jednostavno su navikli da im se ništa ne desi kad ne urade svoj posao. Oni su već 3 godine navikli da rade šta hoće, a da im niko ništa ne može. I oni su jednostavno pokazali potpunu bezosjećajnost za interese građana ove zemlje. Oni su opsjednuti jedni drugim, a nisu opsjednuti problema ljudi zbog kojih tu postoje. Bojim se da ulazimo u jednu tešku moralnu krizu, ne samo socijalno ekonomsku koja će biti sve veća. I u krajnjem slučaju nama se može desiti da ukoliko ovi dođu pameti donekle, ako nam dalje progleda Europa kroz prste, da negdje u januaru do januara dobijemo bezvizni režim. Ali se opet postavlja pitanje šta čekamo do tada.
Da će Bosna i Hercegovina doći u situaciju da ne uđe na bijelu Schengen listu, više puta je upozorio i češki ambasador u Sarajevu Jerzy Kudela.
Sve smo dali od sebe, ne samo ovdje, ali prije svega u Briselu i u Pragu, da vama pomognemo, ali nažalost moram konstatirati da nije bilo dovoljno argumenata koji bi došli iz vaše strane, odnosno od vaših političara koji bi nama dali dovoljno argumenata da možemo još više gurati vaše interese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na pitanje Sabine Čabaravdić je li pravedno još jedanput kazniti Bošnjake u Bosni i Hercegovini i praktično samo njima uskratiti bezvizni ulazak u zemlje Europske unije, članica Europskog parlamenta Doris pak je odgovorila.
Ne, ja mislim da to nije u redu. Ali moram podsjetiti da političari u toj zemlji, a među njima spadaju i Bošnjaci, navešću primjer Harisa Silajdžića, koji nisu uradili ništa da se ta država smiri. I Dodik i Silajdžić, kao i ostali, nisu bili u stanju zakopati razlike i raditi zajedno. Zato mislim da je ovo signal za te političare, ali i za njihove glasače, koji ih napokon trebaju pozvati na odgovornost, jer očigledno ne rade za njih. To je jedno. A drugo, mi iz Evropske unije moramo se pobrinuti da muslimani u Bosni ne budu drugi put kažnjeni za stvari za koje nisu krivi. Ovo je situacija u kojoj vlada i parlament stoje pred svijetom posramljeni i sad moraju napraviti ono što su već odavno napraviti trebali. Ako požure, još uvijek mogu stići na isti voz sa ostalim zemljama. Moram priznati, gospođo, pak da ne dijelim vaš stav. Sumnjam u to da se ti političari mogu postidjeti. Ja sam političar i ja bih se na njihovom mjestu stidjela. To je prosto normalno u razvijenim demokratijama. Ali nemojmo nagađati. Pouzdano se nadam da Evropska unija dijeli stavove ljudi koji odluku o liberalizaciji viza Srbiji smatraju podrugivanjem žrtvama i da će uložiti se napore da pomognu u Bosni i Hercegovini. Ostalo, mi smo u Bosni tekako jako politički prisutni. Možemo pogurati stvari, podstaći usvajanje promjena i time kvazi i muslimanskom stanovništvu olakšati slobodu kretanja.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica založila se da se tužilaštvo pozabavi ratnim huškanjem crnogorskih novinara. Detaljnije iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući zalaganje Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda, da se i crnogorsko tužilaštvo po uzoru na srpsko pozabavi ratnim huškanjem crnogorskih novinara sa početka 90-ih i pokuša da uspostavi vezu između medijskih izvještaja i konkretnih zločina, glavni i odgovorni urednik Monitora Esad Kočan za naš radio kaže da je ta ideja sama po sebi normalna. Posebno u Srbiji, gdje je, zahvaljujući Hagu, vojni i politički vrh platio za svoje ratne naume i akcije.
U Crnoj Gori oni koji su naređivali, inspirisali i podstrekivali zločin, znači politički centri, tadašnja vlast, personalno Momir Bulatović, Milo Đukanović, Tuzar Marović, naravno nisu odgovarali. Sada trenutno je takvo stanje da je dio te vlasti dobio crnogorski, reformski i gotovo humanistički predznak i nekadašnji ratni, antiratne pokreti i grupacije su se svrstali uz njih, a sad treba suditi onima koji su u osnovi izvršavali njihove naloge. To je jedna slika Crne Gore koja ima tužne i tragične obrise.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je, kako danas prenose mediji, kazala da bi svako ko je posticao ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije trebalo da odgovara, pa i novinari. Ona je doduše ukazala da se radi o veoma specifičnoj odgovornosti i da neće biti lako utvrditi individualnu odgovornost novinara iz tog vremena. Ima slučajeva gdje će moći, ja sam za to, da se uđe u proceduru utvrđivanja i sankcionisanja svega onoga čime su doprinijeli da se na našim prostorima dešava ono što se dešavalo, kazala je ona. Urednik vijesti i član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović kaže da je inicijativa Vesne Medenice veoma interesantna, ali se boji da ona neće biti realizovana. Ne zato, kaže Nedjeljko Rudović, što u Crnoj Gori nije bilo novinara koji su pozivali na mržnju i zločin, već zato što su ti ljudi radili po nalogu onih koji se i danas nalaze na vlasti.
Oni su to radili po nečijem nagovoru. Po čijem nagovoru? Odgovor na to pitanje je jednostavan. A novinar tada nije mogao niti smio raditi da nije imao odobrenje svog glavnog urednika. A s obzirom na situaciju medijima tada, taj glavni urednik mu nije mogao dozvoliti da proizvodi mržnju ako nije imao signal iz centara moći. Centara moći kojih političkih i nijednih drugih u tom vremenu, te prema tome dolazi se do prostog zaključka da će gospođa Medenica, ako se zaista bude bavila ovakvim slučajevima, morati da se bavi i ljudima koji su tada nosili političku odgovornost za sve što se dešavalo u Crnoj Gori u tom vremenu.
Predsjednica Vrhovnog suda je u svojoj izjavi, ponavljamo, kazala da bi na odgovornost trebalo pozvati sve one koji su posticali ratna dešavanja, ali za razliku od novinara koje je apostrofirala, nije pomenula ulogu nosioca vlasti i političke moći u Crnoj Gori, koji su početkom 90-ih poručivali kako su zamrzili šah zbog šahovnice i kako se na Dubrovačkom ratištu vodi rat za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski sudovi su iz raznih razloga, prema podacima OESS-a, od 1991. razvlastili oko 25.000 nositelja stanarskih prava. Među posljednjima koji vode svoju 17,5 godina dugu bitku je obitelj Nikolovski, koja je nekada živjela u Splitu, u stanu od 56 kvadrata u Spinutu. Priredio Goran Vežić.
Danas 73-godišnji Boro Nikolovski bio je zastavnik u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, no nije zato ostao bez stana. Godine 91. je radio za Hrvatsku vojsku.
Ne znam da li je to dobro da vam kažem. Ja sam praktično radio za Hrvatsku vojsku.
Nesreća dolazi kasnije, kad krajem 92. odlazi zajedno sa suprugom Verom u Makedoniju u posjet umirućem bratu. Ušli su mu u stan i ne samo to.
Oni koji su ušli u moj stan preko telefona pretili da će mojim pištoljem da mi probiju mozak koliko dođem, da će mi rasturiti mozak, jer sam ostavio i pištolj i kola i sve sam ostavio.
Kasnije je Boro Nikolovski bio pretučen pred pragom svoga stana. Slučaj Nikolovski je došao na sud, ali oni su imali još i manje sreće nego tisuće drugih. Predmet je došao u ruke sutkinji, čiji rođak se uselio u njihov stan.
A oni me tuže da sam ja 6 mjeseci nisam bio u mom stanu, a od tih prvih 6 mjeseci ja sam bio 101 dan u Splitu.
Boro i Vera Nikolovski su živjeli kod prijatelja, bezuspješno nastojeći u svoj stan. Kroz to vrijeme četvero stanara se promijenilo u njemu i uspomene porodice Nikolovski, posebno njihove kćeri Ljiljane, bivše pjevačice grupe Magazin, letjele su kroz prozor.
Znam da 4 stanara su ušli, da je sve opljačkano, otišlo, čak sa više Ljiljine slike, one zlatne ploče. Bilo je 20 i nešto, ja imam sudski sve ploče. Sudski sve je to evidentirano, oni su bacali preko balkona, bacali, lomili, sve odnelo.
Nikolovski nisu imali kud. Njihov sin je bio u Nizozemskoj, kći u Americi, a oni su otišli u Skoplje. Da su drugačiji ljudi, svjedoči nam Vera Nikolovski, mogli su se skrasiti u stanu pilota koji je otišao u Hrvatsku.
I onda smo mi lijepo rekli, ne hvala. Taj stan vi morate vratiti tom čovjeku, pošto su ga i vratili. Koji... Mi hoćemo naš stan, a taj stan pripada čovjeku koji je otišao, koji će se vratiti u Skoplje. I odbili smo ga. I mislim da smo pošteno postupili, jer ja ne bih mogla spavati u tuđem stanu.
Danas Nikolovski imaju nekakav smještaj u Beogradu.
Nije to nužni smještaj, to je kolektivni smještaj. Tu živi 150 obitelji. Jedna to je zajednički WC na 10 soba, zajedničko kupatilo na 10 soba. To je strašno. Mi tu ne možemo živjeti, mi bježimo odatle. Odem u Makedoniju, dođem po sina u Cavtat, idem u Ameriku, dođem ovdje kod prijatelja.
17 godina traženja pravde rezultiralo je najnovijim oprečnim presudama Općinskog suda u Splitu. Po jednoj ministarstvu oružanih snaga Republike Hrvatske ne može dokazati da oni nemaju pravo na stan, a po drugoj sud odbija tužbu Nikolovskih zbog ometanja posjeda i njihovo traženje da se isele nelegalni stanari. S ovim slučajem se posebno bavi Semina Lončar, predsjednica Centra za razvoj demokracije.
Centar za razvoj demokracije je već u nekoliko navrata zatražio od državnog odvjetništva i od Sabora da provede postupak revizije za 25.000 presuda koje su u diskriminirajućim sudskim postupcima po rasnim zakonima otkazalo stanarska prava za 25.000 obitelji.
A dok se to ne dogodi, Vera Nikolovski dok nabraja gdje je sve živjela posljednje skoro 2 decenije privremenog života, može gorko pjevušiti veliki hit svoje kćerke Ljiljane.
Ovako, živjeli smo prvo u Skoplju, pa sam onda imala rodicu jednu u Beogradu, pa sam otišla u Beograd, pa sam se opet vratila u Skoplje. Pa smo onda išli u Ameriku. Pa smo iz Amerike otišli u Skoplje u selo. Nije Skoplje, to je 100 km. Ja se Skoplje, to je 100 km na albanskoj granici, kod Struge. Onda je tu svekrova neka stara kuća bila koju dijele 3 brata. A onda jedno vrijeme odem opet u Beograd, možda 1-2 mjeseca. Onda se ponovno vrati u Makedoniju, pa onda dođemo u Cavtat. Tako, to su te relacije da mi više ne znamo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.